Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Miroslav Nešić.
Dobar dan. Novak Đoković započeo 100. nedelju na prvom mestu rang liste najboljih tenisera sveta. Trijumfom Francuske protiv Litvanije 80-66 završeno evropsko prvenstvo košarkaša u Sloveniji. Na kontinentalnom šampionatu u Holandiji i Poljskoj naši odbojkaši zauzeli drugo mesto u grupi i sutra će u osmini finala igrati sa Danskom. Posle poraza od Voždovca 0-1 i zaostatka za Partizanom čak 6 bodova, u Crvenoj zvezdi novi alarm za uzbunu. Večeras je redovni sastanak uprave na kojoj se očekuje smena trenera Slaviše Stojanovića. Kao mogući naslednici najčešće se pominju redom Milovan Rajevac, pa zatim Vladimir Petrović Pižon i Nenad Sakić. Siniša Mihajlović izjavio da zvezdi ne bi pomogli ni Mourinho ni Capello, već je potrebno uraditi kompletnu rekonstrukciju kluba, počev od uprave, a izlaz vidi i u privatizaciji. Inače, fudbaleri Crvene zvezde danas nisu trenirali, već su od trenera Stojanovića dobili slobodan dan, iako ih u sredu očekuje kup utakmica sa Proleterom. Inače, upravo je privatizacija fudbalskih klubova bila tema naše emisije Talasanje, iz koje ćemo čuti najzanimljivije detalje. O svemu ovome detaljnije do 16 časova u sportskom žurnalu prvog programa Radio Beograda. Novak Đoković je započeo 100. nedelju na čelu liste najboljih tenisera sveta, čime je postao 9. igrač koji je dostigao ovu brojku. Pre Đokovića po 100 ili više nedelja na vrhu liste proveli su Andre Agassi 101. nedelju, zatim Rafael Nadal 102, Bjorn Borg 109, John McEnroe 117, Jimmy Connors 268, Ivan Lendl 270, Pete Sampras 286 i Roger Federer 302. Đoković ima 260 bodova više od drugoplasiranog Rafaela Nadala. Najveći test Novak će imati na predstojećem turniru u Pekingu, gde ga samo osvajanje trofeja ostavlja na prvom mestu. Nadal prošle godine u ovo vreme nije igrao zbog povrede, pa i ne brani bodove, tako da je na Đokoviću da spreči Španca da se domogne broja 1 na ATP listi. Naše teniserke su zadržale prošlonedeljne pozicije na svetskoj rang listi. Jelena Janković je 10., Ana Ivanović 16., Bojana Jovanovski 41., a Vesna Dolonc 91. U vojstvu su Serena Williams, Viktorija Zarenka i Marija Šarapova. Inače, Ana Ivanović se plasirala u drugo kolo turnira u Tokiju, pošto je ubedljivo savladala Nemicu Aniku Bek sa 2-0, prepuštajući joj u svakom setu po gem. Ivanovićeva će u narednom kolu igrati protiv Ukrajinke Elene Svitoline. Na turniru u Tokiju učestvuje i Jelena Janković, ona je u prvom kolu bila slobodna, a u drugom će igrati protiv Japanke Ayumi Morite, koja je savladala Lauru Robson iz Britanije sa 7-6, 6-3. A Vesna Dolonc je izborila plasman u drugo kolo turnira u Ningbou u konkurenciji dublova. Ona je u paru sa Olgom Govorcovom iz Belorusije pobedila francusko-švedsku kombinaciju Matilda Johansson i Johanna Larsson sa 2-0 po setovima 6-3, 7-5. Časova 35,5 minuta, sada ćemo o događajima koji su obeležili protekle dane. Najpre o evropskom prvenstvu košarkaša u Sloveniji. Francuzi su sinoć u finalu savladali Litvaniju sa 80-66, a Srbija je zauzimanjem 7. mesta obezbedila učešće na svetskom prvenstvu naredne godine u Španiji. Iz Ljubljane, Slobodan Maletić.
Eurobasket je završen triumfom Francuza, koji su svu snagu demonstrirali u završnim eliminacionim utakmicama. U četvrtfinalu su pobedili ambicioznog domaćina potpomognutog podrškom 12.000 navijača. U polufinalu branioca titule Španiju i to posle minusa od 14 poena razlike na poluvremenu. U finalu Litvanci su im bili dostojan rival samo do sredine druge četvrtine. U idealnu petorku šampionata izabrani su po jedan igrač iz 5 prvoplasiranih selekcija. Goran Dragić, Slovenija, Tony Parker, Francuska, Bojan Bogdanović Hrvatska, Linas Kleiza Litvanija i Mark Gasol Španija. Za najkorisnijeg igrača turnira proglašen je lider francuske reprezentacije Tony Parker.
Teško je opisati kako se osjećam. Velika stvar za Francusku. Ova titula će mnogo značiti svima u zemlji, svima koji vole košarku. Bilo je divno putovanje, napadati titulu iz godine u godinu. Najpre doći do bronzane medalje, pa do srebrne i na kraju do najbolje zlatne. Iako je Parker najbolji strelac takmičenja sa prosječnih 19 poena po utakmici, naš kapiten Nenad Krstić je prvi po procentu uspješnosti. Ima 58 pogodaka i 113 šuteva. Iza njega su Parker, Gasol i Fernandez. Domaćini Slovenci su tokom prvenstva imali velike ambicije i nadali se borbi za medalje, međutim na kraju su ipak zadovoljni. To potvrđuje i legendarni Ivo Daneu, ambasador ovog Eurobasketa.
Mislim da je lijep uspjeh, normalno da Slovenija nema tako kvalitetne ekipe da bi mogla postići veći uspjeh. Francuska, Španjolska i Litva su pre svega jače od nas, ali eto vidite, išle su kući Rusija, Turska, Grčka. Pa moramo biti zadovoljni i sa ovim petim mjestom. Ja čestitam našim igračima, čestitam organizatorima koji mislim da su perfektno napravili reklamu za košarku i da će se još dugo govoriti o ovom prvenstvu.
Ovaj evropski šampionat u najlepšem sjećanju ostaće Francuzima, Litvancima i Špancima. Ali razloga za zadovoljstvo imaju i Hrvati, Slovenci, Ukrajinci, kao i svi mi u Srbiji, pošto je ovih 7 evropskih reprezentacija obezbedilo učešće na svjetskom kupu u Španiji iduće godine.
A na Evropskom prvenstvu odbojkaša u Holandiji i Poljskoj naša selekcija je obezbedila plasman u osminu finala posle pobjede nad Finskom po setovima 25-20, 25-23 i 25-15. Sutrašnji rival bit će nam Danska. Detaljnije Stevan Kovačević.
U odnosu na utakmice sa Slovenijom 0-3 i Holandijom 3-2, naši odbojkaši pružili su dosad najbolju partiju i savladali Finsku sa 3-0. Blistao je primač Nikola Kovačević sa fantastičnim učinkom. Od 17 pokušaja osvojio je 16 poena.
Znali smo da mora da dobijemo utakmicu da bi za prolazak dalje. Dobro je to što smo ušli mirni glava. Bitno je da se ta forma i to sve diže onako kako treba i nadam se da ćemo još bolje da igramo u ovaj naredni krug.
Zbog prethodnih rezultata, reprezentativci su igrali pod psihološkim opterećenjem. Morali su da osvoje 2 seta da bi se plasirali u osminu finala. Uprkos tome, pružena je partija na visokom nivou i ostvarena vredna pobjeda. Cilj je ispunjen. Srednji bloker Marko Podraščanin.
Znali smo da smo četvrti u grupi pred ovu utakmicu, tako da smo morali da pobedimo i svakako me raduje što smo prva dva seta naročilo, prva dva seta odigrali na nivou kako mi znamo. Kasnije igrači što su ušli sa klupe, što su juče preokrenuli, neki od njih utakmicu danas su dokazali da mogu da igraju i onako glatko dobili utakmicu 3-0. Raduje me zato što igramo svaki dan sve bolje i bolje.
Mladi Marko Ivović.
Pa mnogo ozbiljnije nego svih ove protekle dve utakmice od samog starta, baš onako im se kako treba, fali još malo tu neke energije u terenu, pozitivnosti, ali mislim da je ovo jako, jako dobar i veliki pomak u našoj igri u odnosu na prve dve utakmice. Što se tiče moje igre, iskoristio sam još jednu šansu, tako da zadovoljan sam i svim zadovoljan sam prvenstveno pobjedom i prolazom dalje gdje nema više cimanja i kalkulacije.
Dakle, posle utakmice sa Finskom svi su bili zadovoljni i trener Igor Kolaković.
Dva seta nas je vodilo dalje, a evo pobjeda nas svrstava na drugu poziciju, što je svakako dobro. Bio je pritisak, međutim danas smo na taj pritisak odgovorili pozitivno nervozom. Mislim da smo bili bukvalno na svakoj lopti, bili spremni za svaku situaciju. Jako mi je drago što smo došli do važne pobjede ovdje, što su u trećem setu igrači koji do sad nisu imali možda prilike puno da igraju, pokazali se ozbiljno može računati na njih i da ovaj protekli period koji smo stalno pričali smo dobro radili i daje neke rezultate. Očigledno smo prva dva meča, prvom i prva dva seta u drugom meču bili dosta pritisnuti tom obavezom evropskog prvaka, iako probamo uporno da skinemo to breme sa nas i da probamo da se ponašamo kako smo se ponašali protiv Holandije zadnja tri seta ili danas. To očigledno prejako za ovaj tim koji Ima u svojim redovima mladih igrača i to je potpuno normalno.
Sutra u osmini finala protiv Danske.
Bez obzira što Danci ne dolaze iz odbojkaške, da kažem, tradicionalne zemlje, oni ne pripadaju ni evropskom vrhu, kamoli svetskom. Jako poštujemo domaćina, jako poštujemo ambijent u kojem ćemo da igramo i jako poštujemo nas i moramo da damo sve od sebe da prođemo tu prepreku i da se plasiramo u četvrtfinale. U ovom trenutku apsolutno nemam nikakve informacije o Dancima. Ja mislim da niko od naših igrača i ne zna te igrače koji tamo igraju, ali rezultati koji su pokazali u svojoj grupi, igraši 3-2 sa Belorusima i mislim da su uzeli i set Belgijancima, govori o tome da ih moramo apsolutno ozbiljno shvatiti, vjerojatno će igrati frenetično, nemaju šta da izgube i bit će lijepo to što ćemo igrati vjerojatno pred punijom dvoranom, pred naravno publikom koja će navijati protiv nas, ali u suštini svaki ambijent kada je puna publika je inspirativan za ove momke.
Jučerašnja pobjeda obezbedila nam je drugo mesto u C grupi, iza Finske, a ispred Holandije i Slovenije, koja je završila takmičenje. Sutra o 20 sati u Arhusu protivnik u osmini finala biće nam selekcija Danske, koja je u grupi A zauzela treće mesto. U slučaju pobede, Srbija bi u četvrtfinalu igrala protiv državnog tima Belgije, najbolje ekipe iz A grupe i bez sumnje ekipe koja je najprijatnije iznenađenje dosadašnje toka šampionata.
U 15 časova i 43 minuta fudbala. Glavna tema među domaćim ljubiteljima ovog sporta je poraz Crvene zvezde od Voždovca 0-1 i zaostatak za Partizanom od 6 bodova. Trener Slaviša Stojanović, koji je juče odmah posle meča sa Voždovcem najavio ostavku, dao je igračima slobodan dan. Tako će se fudbaleri crveno-belih okupiti tek sutra popodne, a u sredu ih već očekuje utakmica 16. finala Kupa sa Proleterom. U javnosti se već uveliko spekuliše ko bi mogao da nasledi Stojanovića posle večerašnjeg sastanka uprave kluba. Najveće šanse se daju redom Milovanu Rajevcu, Vladimiru Petroviću Pižonu i Nenadu Sakiću. Postavlja se pitanje šta i kako dalje. Milan Ančić.
Ko bi to očekivao? Posle nedavnog neuspeha na svom terenu u susretu sa ekipom Donjeg Srema, očekivalo se da će tim Crvene zvezde popraviti utisak već u prvom narednom prvenstvenom susretu, a to je bio jučerašnji duel sa fudbalskim klubom Voždovac. Međutim, na nevolju svih koji navijaju za ovaj naš veliki klub, Crvena zvezda je ponovo podbacila i ovoga puta izgubila sva tri boda. Treba li podsjećati na jučerašnji rezultat? Voždovac, Crvena zvezda 1-0. A posle šestog kola vodeći Partizan ima 16, Crvena zvezda na petom mestu 10 bodova. Dakle, već sada crveno-beli zaostaju za večitim rivalom svih 6 bodova. Tako nešto viđali smo i u minulih 6 godina, odnosno 6 prethodnih šampionata u kojima je na kraju Partizan izlazio kao pobednik. Očigledno i u ovom novom prvenstvu crno-beli su u prednosti, jer i pored velikih oscilacija i krize tokom letnjih kvalifikacionih mečeva za euroscenu, Partizan je uspeo da konsoliduje svoje redove. Iz utakmice u utakmicu, izuzetno podmlađeni tim Partizana igra, da kažemo, sve sigurnije i ubedljivije. U stručnom štabu su odlučili da šansu pruže mlađim igračima iz svojih omladinskih kategorija, pa su eto na posljednjim utakmicama za bodove vrlo zapaženi Jojić, Ninković, Marko i Andrija Živković, pa zatim povremeno Darko Brašanac ili Nemanja Petrović, a najavljuje se još po neko veoma značajno personalno, dakle igračko pojačanje također iz omladinskog pogona. Eto, to su Partizanovi veliki aduti u našem šampionatu. Drugim rečima, velika prednost u odnosu na Crvenu zvezdu. U crveno-belom taboru godinama je bila zapuštena ne tako davno vrlo istaknuta omladinska škola i zbog toga sada pojačanja dolaze sa strane, kako bi se reklo, sa svih strana sveta. I dok se Novajlije priviknu jedni na druge i na veliki klub kao što je Crvena zvezda, praktično prođe čitava sezona. Zato se u Crvenoj zvezdi, bez obzira na vrlo česte smene trenera, vraćaju staroj dobroj praksi. a to je školovanje sopstvenih kadrova i stručnih i igračkih, od pionira pa nadalje. A za sve ovo treba vremena i strpljenja, naravno i u rukovodstvu kluba i u navijačkim redovima još više.
O uzrocima krize i izlasku iz nje zabeležili smo i mišljenje Aleksandra Jankovića, šefa katedre za fudbal na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu.
Što se tiče fudbalskog kluba Crvena zvezda i samih rezultata koje postiže Crvena zvezda u ovom trenutku, mislim da ne treba uopšte skrenuti pažnju ka fudbalerima, ka trenerima, već prvenstveno ka sređivanju odnosa i svih ostalih aktera koji učestvuju u upravljanju fudbalskog kluba. Mislim da nema ni rezultata, nema ni tima, nema ni igre ukoliko nema ozbiljne organizacije kluba, a mislim da Crvena zvezda u ovom trenutku to nije, ne u ovom trenutku, već u duže vremenskom periodu. Što se tiče rada mlađih uzrasnih kategorija koja u odnosu na sve okolnosti i uslove u srpskom fudbalu koji vladaju, mislim da rad sa mlađim kategorijama treba da bude osnov dobrog i kvalitetnog funkcionisanja, a čini mi se da u mlađim uzrasnim kategorijama Crvene zvezde opet zbog organizacije i problema koji su u prvom timu, jako je teško napraviti tu organizaciju u mlađim kategorijama bez obzira na talente, bez obzira na pojedince koji se vremena na vreme pojavljuju, a svedoci smo da Crvena zvezda često ostaje i bez najtalentovanijih i najkvalitetnijih fudbalera u mlađim kategorijama.
Nekadašnji as, a sada selektor našeg državnog tima, na Zvezdi nas, a sada selektor našeg državnog tima, Siniša Mihajlović je za temeljnu rekonstrukciju kluba, a promjena trenera ne bi donela ništa. Crveno-belima ne bi pomogli ni Mourinho ni Capello, kaže Siniša Mihajlović.
Problem u Zvezdi nije trener niti igrači, ja sam to rekao već i pre 2-3-4 mjeseca. Znači, problem u Zvezdi, sasvim, to bi bilo mnogo jednostavno i mnogo lako da stvari ne funkcionišu, nema rezultata i onda se smeni trener. Razumete, to je sigurno da je mnogo lakše da se smeni trener nego 11 igrača, ali tu i da dođe bilo koji drugi, da dođe i Capello i Mourinho, tu ne može ništa napraviti. Ja mislim da je tu odgovornost veća za ljude koji su doveli te ljude u Zvezdu, koji su na vodećim mjestima u Zvezdi i ljudi koji su dovodili te igrače u Zvezdu. Na njima je veća krivica nego na treneru i igračima. To je isto, ja zacitiram Batađoru kad je bio selektor u reprezentaciji, malo grubo rečeno, ali to je to. Kad zove nekog igrača u reprezentaciju, pa taj ne igra dobro, onda on kaže njemu, slušaj, sine, ma nije tvoja greška što si ti, moja greška što sam te zvao. Sigurno da svako od njih treba da preuzme odgovornost na sebe, ali sigurno da je tu odgovornost trenera i odgovornost igrača mnogo manja nego od ljudi koji tamo radi, od ljudi koji su dovodili te igrače. Ja kad sam igrao u Zvezdi, to je bilo sasvim druga stvar. Ovo nije moja Zvezda. Zvezda u kojoj sam ja igrao, Zvezda u kojoj sam ja bio je najbolji, najorganizovaniji klub i bili su velika gospoda svi. Znači, to nema nikakve veze sa Zvezdom gdje sam ja bio. Samo tako može da se izađe iz toga, pošto klub koji ima više od 50 milijuna eura da je dužan i to sve sigurno da je tu najmanji problem trener i igrači. Treba je prvo ti problemi da se reše, a sigurno ti problemi mogu da se reše ako ne dođe do privatizacije. Jedino je to taj pravi način da se klubovi digne, da dođe neko, naće se uvijek neko, pošto je Zvezda je sigurno veliki klub, ima veliku armiju navijača, tako da ako dođe do te privatizacije, budite sigurni da će Zvezda da se nađe kupac.
Siniša Mihajlović je pomenuo privatizaciju kao jedan od načina izlaska Crvene zvezde iz problema, a upravo je privatizacija fudbalskih klubova bila tema naše emisije Talasanje. Za to su se konačno stvorili i politički preduslovi, pa je zadatak države da promeni zakonsku regulativu kako bi naši klubovi već za godinu i pomogli da počnu sa procesom pronalaženja kupaca. Snežana Pantović.
Privatizacija je kamen o vratu srpskog sporta. Zbog nje smo godinama čekali zakon o sportu, a kada je on sa sve članovima o privatizaciji donet i kada ga je Skupština izglasala, ispostavilo se da u realnosti ne može da se primenjuje zbog apsolutno haotičnog i teško rešivog imovinsko-pravnog galimatijusa u postojećoj srpskoj sportskoj infrastrukturi. Dakle, zakonska regulativa ne omogućava privatizaciju, zato je hitno treba menjati. kaže Jovan Šurbatović iz Fudbalskog saveza Beograda.
Po prvi put postoji jasno izražena politička volja, a po prvi put i predstavnici dva naša najveća fudbalska kluba takođe podržavaju ovu ideju. Do sada, mora da vam kažem, su postojali veliki otpori baš upravo sa mesta političkih elita i iz naših najvećih klubova.
Država što pre mora da zauzme jasan stav i pokaže svojom strategijom šta tačno želi od privatizacije kako bi ona mogla makar za godinu i po da počne da se realizuje, kaže dr. Dejan Šuput iz Atletskog saveza Beograda.
Šta mi hoćemo od privatizacije? Da li hoćemo samo jednokratno da prodamo nešto, a to nešto može da bude infrastruktura, i da li onda od toga hoćemo samo da isplatimo pola godine plata ili penzija, ili mi želimo da taj novac uložimo dalje u razvoj sporta, u promociju ove zemlje i sa druge strane privatnom investitoru koji jeste neophodan da se pojavi u sportskim klubovima, ali da se pojavi i u oblasti izgradnje, održavanja, upravljanja sportskom infrastrukturom koja je jako skupa, mora da se stavi u izgled i da mu bude jasno koje su perspektive i kako da zaradi od tih ulaganja.
Gde smo mi u ovom trenutku u odnosu na zemlje u okruženju?
Mi smo na marginama, možda negde u ravni sa Bosnom, Albanijom i tako dalje. Ali s druge strane imamo privilegiju da sagledamo, budemo pametni, racionalni i da sagledamo sva dobra i loša iskustva.
Dejan Šuput tvrdi da je konačno došlo vreme da od sporta stvorimo privrednu granu.
Država uz tu privatizaciju mora da napravi generalno jedan sigurniji ambijent za investiranje koji podrazumeva i to da sve te prateće delatnosti, uslužne delatnosti koje će ići u sport budu sigurne. Evo vam samo jedan primer, znači klubovi u Evropi izuzetno veliki novac zarađuju od prihoda, od prodaje dresova i drugih suvenira. Šta vam to govori? To vam govori da i kod nas postoji jedan potencijal da se na tom poslu zaradi, ali onda moraju i svi oni drugi propisi koji to prate, a to je zaštita prava intelektualne svojine i svega ostalog, da bude čvrsta i dobra. Prosto mora da se stvori taj ambijent da sport iz onog socijalističkog sistema pređe u taj sistem sportskog biznisa. Mi moramo da se suočimo s time i da to bude zaključak da od sporta stvorimo privrednu granu u Srbiji.
A privatizacija sportskih klubova je od ovih dana sigurno širom otvoreno staro novo poglavlje u našem sportu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Šta ste spremni da uradite kako biste zaštitili one koje volite? Hugh Jackman i Jake Gyllenhaal u napetom krimi trileru u kome se gubi granica između pravde i osvete. Show me your hands right now! Huh? Zatvorenici u bioskopima od 19. septembra. Where's my daughter? Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi akapela CD, izvorište u prodaji.
Eko. Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone programesko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Emisiju U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh!
Slušate Prvi program Radio Beograda.
Pri kraju sportskog žurnala Vaterpolo u četvrtak će u Kragujevcu početi kvalifikacije za Ligu šampiona. Osvajač Evrokupa Radnički je domaćin. Tim povodom sa trenerom Dejanom Jovovićem razgovara Milan Bigović.
Dejane, da li je vaš Radnički spreman za početak sezone?
Pa jeste. Ciklus priprema koji smo obavili od onog momenta kada smo počeli sa prvim trenizima i sa igračima koji nisu bili angažovani u reprezentacijama ili nisu bili angažovani u letnjoj ligi Malte, a to je 5. august, znači taj ciklus priprema smo prošli, zadovoljan sam urađenim. Imali smo prilike da odigramo par sparing utakmica i sa Mladosti u Zagrebu i sa Segedinom u Segedu, tako da ekipa je spremna za prvi krug Lige šampiona.
Počinju kvalifikacije u četvrtak u Kragujevcu. Hoćete li nas podsjetiti na propozicije i na rivale?
Naša grupa ima 6 učesnika, od toga 5 učesnika nastavlja dalje, 5 prvoplasiranih. Ono što je bitno za turnir to je da pokušamo da budemo prvi na turniru, jer nam to omogućava da u žebu za drugi krug kvalifikacija budemo u drugom šeširu i samim tim možda dobijemo lakše protivnike. Od učesnika sigurno da su najozbiljniji Volgograd iz Rusije i Oradea iz Rumunije, ali mislim da Francuzi, odnosno Montpellier, je ekipa koja je u jednom napretku u odnosu na prethodnih par sezona i oni će isto biti ozbiljni protivnici. Učesnici su Budva iz Crne Gore i Hanover iz Nemačke.
Jedno poređenje za naše slušaoce, Radnički prošle i ove sezone.
Radnički prošle i ove sezone, mislim da je najvažnije što je klub uradio, to je da je sačuvao kostur ekipe, znači da praktično većina igrača na svim bitnim pozicijama, i golman, i centri, i bekovi su isti koji prošle godine. Naravno, došlo je do nekih izmjena, otišli su nam Bašić i Vojislav Čupić. Pokušali smo da dovedemo adekvatne zamjene za njih, došli su Vuksanović, Basara, Amerikanac, Rosenthal. Ono što je bitno, doveli smo još jednu kvalitetnog centra, Milošu Koroliju, i doveli smo Miličić iz Vojvodine kao beka. Praktično je Miličić doveden onog momenta kada je Vanja Udovičić postao ministar sporta i praktično prosto se bavi vaterpolom.
Još jedna aktuelna tema, šta mislite o privatizaciji u sportu?
Sigurno da moramo da sledimo tokove koji su svuda u svetu i mi ne možemo da pobegnemo od toga. Šta je veoma bitno? Veoma je bitno je da se naprave instrumenti koji će omogućiti da svi ti sportski kolektivi nastave da ne samo da žive i kada su privatizovani, nego jednostavno da to bude jedan korak napred u njihovom razvoju, a samim tim u podizanju nivoa sporta u celoj Srbiji.
Hvala Dejanu Jovoviću, govorili smo o vaterpolistima Radničkog iz Kragujevca.
In memoriam. Nekadašnji predsjednik Fudbalskog saveza Hrvatske i bivši reprezentativac Jugoslavije Vlatko Marković preminuo je u Zagrebu u 77. godini. Marković je duže vremena bolovao od Alzheimerove bolesti, a preminuo je od komplikacija u noći između nedelji i ponedeljka na zagrebačkoj klinici Rebro. Marković je rođen 1937. u Bugojnu, a igračku karijeru započeo je u lokalnoj Iskri, nastavio u Čeliku i Zenice. Prešao je zatim u zagrebački Dinamo, za koji je igrao punih 10 godina, a naredne 4 i Bečki Rapid. Za selekciju Jugoslavije odigrao je 16 utakmica, a bio je i učesnik svjetskog prvenstva 1962. I na samom kraju sportskog žurnala ponavljamo, Novak Đoković je započeo 100. nedjelju na prvom mjestu najboljih tenisera svijeta. Prijetno i sve najbolje.